Asculți InBrain, podcast pentru trader și investitori. Episodul 41. Acțiuni mici cu rezultate mari. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi am ca invitat un investitor cu o poveste foarte, foarte frumoasă. A abandonat facultatea, s-a mutat în altă țară cu doi prieteni ai săi, a construit Planable, un startup de colaborare pentru echipele și agențiile de marketing, iar la 19 ani a devenit Forbes 30, Under 30, la 22 de ani. Astăzi își împărtășește pasiunea în educație financiară pe minimalistu.eu, acolo unde ajută tinerii să facă primii pași în investiții și să devină independenți financiar. Bineînțeles că l-ați recunoscut din prezentarea mea pe Vlad Caluș. Bine ai venit, Vlad, la InBrain.
Bine te-am găsit, Mihai.
Vlad, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația la podcast, la InBrain, și de-abia aștept să ne împărtășești cu noi această poveste extraordinară pe care ai trăit-o la o vârstă destul de fragedă, ca să zic așa, bine, în comparativ cu mine. Dar o să te las pe tine și te rog, spune mai multe lucruri despre Minimalistul.
E plăcerea mea că sunt invitat la tine și îți mulțumesc mult. Minimalistul a venit dintr-un... Eu de foarte mult timp am vrut să fac un proiect personal. Eu fiind cofondator la Planable de astăzi, suntem de 7 ani practic, am vrut de foarte mult timp un proiect personal, ceva de suflet, ceva care se ocupe de pasiunea și interesele mele. Și de foarte mult timp am avut acest proiect practic pus pe o poliță cu foarte multe idei, cu cum aș face Minimalistul dacă aș avea timp să-l fac. Și la un moment dat am avut norocul să fiu invitat alături de o prietenă undeva în aprilie anul trecut. Am fost invitat de o prietenă într-o conversație despre independență financiară. Ea știa că eu povesteam din când în când între prieteni despre chestia asta și i-am mai invitat, pe atunci era Clubhouse, care era o aplicație foarte populară pe atunci, și m-a invitat, noi am adunat vreo 500 de oameni vorbitori de română, fiind și din Republica Moldova, și din România, și din toată Europa, foarte mulți prieteni de-ai noștri, practic, care s-au adunat într-un semi-conferință virtuală și am început a povesti foarte friendly, foarte prietenește cu diverse povești. Și la un moment dat am avut și eu cuvântul de a povesti despre, nu știu, ce înseamnă pentru mine independența financiară, cum am început eu să merg în direcția asta, ce am făcut eu pentru direcția asta, cum planific să mă pensionez. Pentru că unul din obiectivele mele principale este să devin independent financiar în 2026. Eu mai am 4 ani, adică vreau să fac asta până la vârsta de 30. Și respectiv am început a povesti foarte multe lucruri despre partea asta și mi-am dat seama că, stai un pic, aparent oamenii sunt foarte curioși despre subiectul de independență financiară. Spațiul nostru de informații este unul foarte limitat, pentru că dacă începi să scrii, nu știu, how to start investing, îți apar foarte multe lucruri bazate pentru americani din America și toate informațiile despre investiții sunt foarte greu de găsit, în special la început, când tu nu știi măcar ce întrebări să dai, pentru că nu știi ce nu știi și respectiv încerci să cauți ce te interesează mai mult. Și mi-am dat seama că ar fi foarte fain să existe cineva care se ocupe de partea asta de mură în gură și pas cu pas, pentru că asta e practic exact metodologia prin care eu încerc să învăț pe alții. Eu știu cât e de complicat subiectul ăsta, pentru că foarte multă lume are o frică atât de mare de investiții, de a începe, pentru că e foarte complex și pentru că e foarte greu și pentru că ai nevoie de, unii cred că ai nevoie de diplomă în finanțe, alții cred că ai nevoie să știi foarte multă matematică și tot așa mai departe. Și eu încerc să combat toate aceste mituri și să explic la toată lumea în română, pentru toți vorbitorii de română, nu doar pentru cei din România și din Republica Moldova, dar pentru toată diaspora, să practic cum să începi să investești. Și încerc să scot fiecare bucățică de subiect în și mai mici, practic piese de Lego care se adună una peste alta. Asta fac practic de un an și jumătate. Am un curs gratuit la care avem peste 7500 de oameni înregistrați. E un curs gratuit despre independență financiară, financial independence și retirement early. Și la fel două cursuri de investiții, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că Pentru unii e pur și simplu mult mai comod să adune și să ia, de exemplu, să-și ia 5-6 ore de timp și să ia toate informațiile astea într-o călătorie de, nu știu, câteva ore ca să învețe exact pas cu pas de unde. Pentru că alternativuri unde și oricine poate intra direct la mine pe Instagram și își poate găsi probabil toți pașii și tot ce are nevoie ca să înceapă să investească.
Practic, tu aici, în acest loc, demontezi toate fricile oamenilor legate de investiții.
Absolut. Chiar acum, de fapt, suntem într-o serie de posteri de mituri despre investiții. E o serie de 7-8 videouri în care vreau să povestesc exact câteva din bias-uri sau câteva din mituri și câteva din, pur și simplu, dificultățile pe care le aud de la alții.
Practic, aici putem să vorbim despre risc și despre percepția riscului. În primul rând că trebuie să le spunem oamenilor că există un risc, dar această percepție a riscului, din punctul meu de vedere, este diferită pentru fiecare în parte. Și aș vrea să te întreb, pentru că tu ești și antreprenor, da? Dacă există această percepție de risc diferită de la un antreprenor sau față de un antreprenor și față de un investitor?
Probabil da, pentru că când mă gândesc la investiții, mă gândesc că riscurile pot fi reduse la maxim foarte, foarte, foarte rapid printr-o strategie clară și mare. De exemplu, nu știu, vrem să investim într-un portofoliu foarte diversificat de ETF-uri și ne luăm câteva ETF-uri, nu știu, din piața dezvoltată și piața emergentă și deja investim în 4600 de companii. Ok, avem practic 50 de țări în care investim, riscurile noastre sunt foarte reduse. Pe de altă parte, ca și investitor, putem să ne reducem riscurile folosind un broker de încredere, respectiv, iarăși, îl folosim din start și noi reducem, practic, setăm niște fundamentale pentru noi și o fundație foarte bună cu care începem. Și trei, atât timp probabil cât continuăm să nu fim lacomi și răbdători și avem înțelegerea că asta durează în timp și rezultatele nu apar peste o zi, însă apar peste 10 ani, cred că deja am setat o bază de risc minimă pe un termen foarte, foarte lung. În timp ce, în cazul antreprenoriatului, probabil foarte mult depinde de industria în care ești și dacă ești într-un domeniu care e foarte fast pacing, care se schimbă constant, care apar mereu câte un lucru nou care trebuie să-l implementezi și să te adaptezi la industrie. Dar, să zicem în cazul nostru la Planable, noi suntem un startup de colaborare pentru echipele și agențiile de marketing. Practic avem un software pe care îl vindem la alte echipe și în cazul nostru noi am încercat să ne reducem riscurile cât mai mult creând o soluție care se bazează pe diferențele mari care ne separă de competitorii noștri. Un produs frumos, un produs care rezolvă o problemă fundamentală pe care noi am înțeles-o. Respectiv, noi la fel ne-am scăzut riscul foarte mult pentru că ne-am apucat de o companie care noi știm exact care e consumatorul nostru țintă, noi știm exact care sunt problemele pe care ei vor să le rezolve, noi știm exact cum să le livrăm această soluție. Comparativ cu, de exemplu, alți antreprenori care se apucă de o companie doar pentru că au o singură idee, dar nu și-au analizat riscurile pentru că nu au văzut exact care este problema și care este, adică de ce exact au pornit această companie. Și la fel, probabil un alt mod în care ne-am scăzut foarte mult riscurile este să continuăm să angajăm o serie de profesioniști în echipa noastră, pentru că vrem să ne bazăm și pe riscurile care se sesizează și ei și respectiv să avem o perspectivă mai bună din diverse părți. Și la fel, să întrebăm mereu sugestiile mentorilor noștri, investitorilor noștri și oamenilor pe care ne înconjoară. Și mereu să fim, practic, rugați să fim, părerile noastre să fie dezbătute și noi să știm exact oare facem ceea ce e nevoie.
Da, și mai mă gândeam, te ascultam cu atenție și mă gândeam la faptul că atunci când pornești un business, nu ai niciun fel de certitudine. Ai un risc într-un startup că ai putea să nu reușească și faptul că sunt mult mai mulți oameni care, să zic, investesc într-un business și încep o afacere față de cei care investesc pe bursă, așa cum ai spus tu, mă face să mă gândesc deseori la această diferență. Sunt, de exemplu, sunt antreprenori care nu investesc pe bursă pentru că nu au controlul, așa percep eu, percep ei acest lucru. Pe când într-un business ei cred totuși că au mai mult control decât în piața de capital, cum am dat eu exemplu.
Aș spune că asta e ca și cu investitorii care investesc în imobiliare sau cei, în special în spațiul nostru meoritic de România, care investesc în imobiliare și când le spui despre investiții la bursă, ei spun că, nu știu, eu nu cred. Pentru că
sau într-un rate.
Exact, da, pentru că asta e un scam, asta nu, adică nu, că toată bursa asta e fals și tot așa mai departe. Și eu înțeleg, pentru că oamenii vor să pună mâna pe un perete în cazul la o proprietate imobiliară, pe o masă, pe un scaun, pe ceva și ei spun că ok, ia că mie mi-aparține acest perete sau această casă, această clădire, acest apartament. Chiar dacă, iarăși, exact cum ai spus și tu, în cazul REIT-urilor, îți aparține cam 1000 de pereți sau 10.000 de pereți, în dependență de cât de multe acțiuni ai cumpărat.
Da. Spune-mi acum că tot povesteam de risc. Când ai plecat din țară, nu a fost un risc? Cum ai conștientizat-o? Cum ai avut această pornire?
Uitându-mă acum în spate, în special când noi suntem de 7 ani cu Planable, uitându-mă în spate, ești curios, aș vrea să discut cu Vlad din 2015, să povestim un pic și să înțeleg exact ce a fost în capul lui. Pentru mine, eu pe atunci nu m-am gândit că am riscuri în general. Pentru că eu pe atunci aveam 19 ani. Riscul meu era să abandonez facultatea pe un singur an și respectiv aș fi putut. Și eu mi-am făcut un practic, un risk assessment pe atunci încă și o serie de bullet point-uri la mine în carnețel. Și m-am gândit că ok, ce poate să întâmple cel mai rău? Am pierdut un semestru la facultate și o să am restanță. Pot să revin înapoi în sezon în septembrie și să dau toate restanțele. O să plec de la părinți 6 luni. Deci, da, ok, nu o să am confortul părinților și o casă în care este mereu mâncare, se face curat și am bani de buzunar. În schimb, aș putea să învăț ce înseamnă independență de adult și să mă mut de la părinți la vârsta de 19 ani, care în sine îmi pare un challenge destul de interesant. Și trei, m-am gândit că ok, ce am de pierdut din încercând să fac Planable? Probabil niște oportunități de a merge la un job și să-mi fac un salariu, nu știu, pe atunci în Republica Moldova, probabil de vreo 1.000-2.000 de lei. Asta ar însemna la ziua de astăzi vreo 100 de euro. Și respectiv, cam atât. Adică asta era cam tot ce aș fi pierdut. Însă la Planable m-am gândit mereu la câștigurile pe care le-aș fi avut pe termen lung. Adică experiență fenomenală, foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut noi, un mindset schimbat, pentru că am putut să simt cum în primele 3-6 luni deja încep să gândesc în moduri diferite. Am început a citi, cred că doar în primul an de Planable am citit vreo 30 de cărți de antreprenoriat și în următorii 2-3, încă vreo 100 probabil, în timp ce eram, la un moment dat noi am plecat în Londra la un accelerator de afaceri și acolo lucram de luni până sâmbătă și duminică sau ieșeam în oraș sau dacă ploua afară, pur și simplu citeam cărți care am în Kindle, care pur și simplu descarca cărți în continuu.
Da, deci ai considerat că nu ai atât de mult de pierdut față de potențialul câștig.
Exact, da, în cazul meu riscurile erau, eu n-am crezut că riscurile erau foarte mari. Da, probabil erau mari pentru că, nu știu, nu o să mai am bani în Cluj, ok, cum trebuie să revin? Trebuie să cer bani de la părinți. Ok, nu o să funcționeze companie, o să trebuiască să încep de la zero, să deschid o altă companie sau să-mi găsesc un job. În schimb, eu îmi dădeam seama, pentru că noi pe atunci eram foarte promovați ca și startup, ca și tineri care au început un startup și s-au mutat din țară și îmi dădeam seama că, ok, da, am nevoie, să zicem că asta nu funcționează, o să revin în Chișinău. Dar îmi găsesc un job foarte rapid, că eu am descoperit foarte mulți antreprenori care discutau cu mine și erau gen oh my god, Vlad, super fain, adică în caz de ceva era să merg la ei și să lucrez cu ei și să continui să învăț de la ei. Și, nu știu, pentru mine scala de randament și risc mie îmi sperea că riscurile mele pe atunci sunt foarte, foarte mici. Aparent ele erau destul de mari, uitându-mă în spate. Aha. Dar oricum și randamentul era destul de mare.
Bun, și acum să trecem la riscurile pe care tu ți le-ai asumat ca investitor. Care a fost prima ta investiție? Și
eu am început să investesc în BVB. Prima dată am început cu ETF-ul de BED. Am început acolo pentru că m-am gândit că eu am început să citesc despre ETF-uri, n-am știut despre existența la ETF-uri UCITS și alea în care investesc acum deja. Însă pe atunci mi se părea că, practic, bursa românească are un potențial foarte mare, pentru că am început să citesc și am, în primul rând, am aflat despre existența bursei românești de la un prieten. El când mi-a spus că poți să investești, de exemplu, nu știu, în Petrom sau în Banca Transilvania, mie un pic creierul meu a explodat, pentru că mi se părea pe atunci asta un pic SF, adică n-am știut că e atât de accesibil. Și el după mi-a arătat, nu știu, deschide laptopul, deschide Tradeville. Și gen, iată, tân, ok, putem să fac. Și apoi am început să cercetez deja subiectul și am zis că pentru mine cel mai mult ar avea sens să încep să investesc într-un ETF BET, doar că în timp mi-am diversificat deja în portofoliu mai mult și am început să investesc în companii individuale pentru că am început să le analizez și am înțeles că asta funcționează mai bine pentru mine. Și apoi am început să investesc deja în ETF-uri globale.
Și privind în urmă, așa cum ai spus, dacă te-ai întâlnit cu Vlad de atunci, cel de acum, care a fost percepția factorului psihologic? Ai avut, să zic, bias-uri cognitive sau erori legate de modul de a alege instrumentul în care ai investit?
Am avut în primele 6 luni un efect de turmă, probabil. Pentru că la un moment dat, pentru că evident că eu am început, noi pe atunci eram în pandemie, adică era practic începutul pandemiei, vorbim de undeva primăvară, vara 2020. Și eu am început să citesc toate informațiile în română pe care le-am putut să le citesc despre bursă. Adică am găsit toate blogurile, toate grupurile de Facebook, toate știrile, eram toată ziua pe Ziarul Financiar și pe multe, multe alte știri. Și pentru că dai de un grup de oameni, evident că un grup de oameni mereu este mai interesat sau promovează la un moment dat investiția pe care tot ei au făcut-o. Și respectiv, nu știu, pe atunci am citit foarte mult despre Norofert. Ai citit despre Norofert, ai văzut că la un moment dat Norofert a crescut 300% și evident că ai și acest bias de FOMO, pentru că tu crezi că pierzi și crezi că tu n-ai mai participat când trebuia atunci. Și o parte de mine vroia să se oprească, o parte de mine vroia să combată aceste efecte de turmă și toate aceste bias-uri care mie tot îmi vin în cap. Dar evident că ca și începător tu vrei să încerci să te agați de orice oportunitate mică și mare. Oricum, eu când am început în investiții, eu am început cu gândul că ok, eu pot să-mi diversific riscurile foarte mult, dar primele mele 2 investiții au fost de genul, eu investesc banii pe care mi-i permit să-i pierd. Doar că după asta mi-am dat seama că poate hai să începem să nu pierdem deloc și după să începem să câștigăm, dar să facem asta într-un mod foarte, foarte clar, foarte gândit și foarte individual. Dar iarăși, în special, eu n-am mai ieșit din grupuri, am doar 2-3 grupuri sau surse de informare în general pe care le frecventez din când în când, dar cu cât mai multe păreri, cu cât mai multe oameni și cu cât mai multe sugestii din diverse părți de a investi într-o companie sau alta, eu încerc să mă opresc cât mai mult și în general nu mai iau investițiile ca ceva care poate fi făcut sau trebuie făcut acum. De obicei, nu știu, dacă găsesc o companie în care pot să investești, eu mi-o notez la momentul dat în Seeking Alpha sau Notion, practic un fel de notes, unde pas cu pas îmi iau și îmi fac sugestii și notițe. De ce mi s-a părut interesant compania? De ce este? Ce face compania? Și în general, regula mea principală este să nu investesc într-o companie pe care am găsit-o chiar acum. Adică vreau să las 24, 72 de ori, uneori o săptămână sau poate chiar o lună, pentru că vreau să se așeze toate informațiile astea și să știu că eu nu investesc din toată chestia asta de un, nu știu, un sânge cald, pentru că, oh my god, am un excitement foarte mare și vreau să fac asta chiar acum. Adică facem asta stabil, clar, gândit și analizat la fiecare pas.
Asta după cât timp s-a întâmplat?
Asta s-a întâmplat probabil după vreo 9-12 luni, pentru că am tot continuat să citesc mai multe. Și în special am început să mă diversific mai apoi și în ETF-uri, am început să văd că, nu știu, în special companiile individuale merită o atenție foarte mare, pentru că vrei să analizezi companiile astea, vrei să știi că e momentul potrivit să investești. În timp am început să-mi diversific portofoliu, am început să investesc în ETF-uri foarte mult, apoi am început să investesc în cripto, apoi am început să investesc în acțiuni individuale plătitoare de dividende și respectiv fiecare din etapele astea de dezvoltare a portofoliului meu mi-au dat cât mai multă încredere, dar și totodată și liniște de faptul că eu nu scap nimic. În special faptul că eu investesc într-un portofoliu de ETF global și asta e o mare parte din portofoliul meu, eu știu că la un moment dat independența mea financiară o să se întâmple pe bază la acest portofoliu de ETF, pentru că el e global și eu știu ce spun toți indicii. Dar oricum vreau să încerc și experiențe diverse și de asta, de exemplu, la momentul dat sunt foarte focusat pe un portofoliu de companii plătitoare de dividende. Și îmi place foarte mult activitatea asta, adică am la momentul dat vreo 18 companii care le-am selectat manual, pas cu pas și la fel, mi-am pus câteva reguli din start. Nu știu, nu investesc într-o serie X de companii, nu investesc în companii mai mici de Y, nu investesc în companii cu un randament mai mic de X, vreau să investesc doar în companii în care am încredere și tot așa mai departe.
Alocarea pe sectoare de activitate, crezi că ar putea să-ți aducă, să observi bias-uri când faci acest lucru?
Probabil da, în special că noi, de exemplu, nu știu, S&P 500 are la momentul dat 21-22% în IT și tehnologie. Și evident că te gândesc că poate ar trebui să-ți setezi un portofoliu individual de companii la fel în această alocare. Nu știu, te uiți la Warren Buffett și vezi că Apple are 40% din portofoliul lui, te gândești, poate ar trebui să investești foarte mult în Apple. Dar chiar și cazul de Warren Buffett mi se pare unul foarte bun. Buffett n-a investit de la început 40% în Apple. El a investit în 2014 și după această investiție a crescut foarte mult în alocarea portofoliului lui. Și la momentul dat nu mă focusez numai decât pe sector, mă focusez mai degrabă pe companii și pe ponderea lor la nivel de capitalizare de piață și mai apoi să încep să, pentru că oricum scopul meu este să dezvolt un portofoliu de companii plătitoare de dividende de 40-45 de companii și până atunci schimbările în alocare, sector în special, o să se întâmple foarte, foarte mult și foarte divers. Și respectiv vreau să iau toate subiectele astea pas cu pas, în special că abia aștept acest final de an, o să am vreo săptămână probabil de liniște la nivel de vânzări la Planable și o să pot să-mi iau, am câteva cursuri inclusiv de investiții, am cursuri de antreprenoriat care vreau să le frecventez, care vreau să le termin online și vreau să-mi fac o serie de analize și retrospective pentru anul 2022.
Din ce am observat în toată discuția cu tine este că ai studiat foarte mult. Au fost multe ore sau multe zile sau multe luni în care tu ai studiat, ai citit sau ai căutat informații despre aceste subiecte. Însă, spre final, aș vrea să te întreb un lucru legat de o recomandare sau un lucru important pe care tu l-ai spune unui tânăr care încă nu a început să investească, are o reținere sau se gândește poate să investească și nu știe cum. Din punct de vedere, să zic, emoțional și cognitiv, cu ce ai încercat să-l ajuți pe un tânăr cu care stai de vorbă?
În primul rând, i-aș zice unui tânăr că investițiile nu sunt deloc complicate cum ele par. Și mai apoi aș zice că aș vrea să povestesc despre independență financiară. Uite, iată în independență financiară, independența financiară înseamnă că tu poți să-ți acoperi toate cheltuielile tale din portofoliul tău de investiții. Portofoliu înseamnă investițiile tale în imobiliare, acțiuni, ETF-uri și tot așa mai departe. Acum, ce înseamnă să acoperi cheltuielile tale? Asta înseamnă să le calculăm care sunt cheltuielile tale. Deci noi am calculat, să zicem, cu un tânăr Andrei, sau un tânăr Mihai, în Sibiu, de exemplu, vrea să cheltuie $1,000 pe lună. Respectiv la 1,000 de euro, de exemplu, pe lună, asta ar însemna un portofoliu de 12.000 de euro pe an, sau înmulțit la 25, asta înseamnă 300.000 de euro pe an. Asta înseamnă că Mihai are nevoie de un portofoliu de 300.000 de euro diversificat într-o serie de lucruri pe care poate să-l folosească. Ok, pentru asta tu poți face trei lucruri. În primul rând, tu poți să-ți crești veniturile tale. Veniturile pot fi crescute fie la jobul curent, fie să-ți găsești un alt job, fie prin negocieri, fie prin antreprenoriat. Cheltuielile pot fi, mai apoi trebuie să ne scădem cheltuielile sau să nu le creștem de-a lungul timpului și respectiv aceste cheltuieli pot fi sau scăzute sau optimizate, de exemplu să ne mutăm cu un prieten în chirie pe perioadă X de timp ca să plătim chirie, de exemplu mai puțin, sau utilitățile. Și trei, să începem să investim diferență. Noi putem să investim în foarte, foarte multe moduri, dar unui tânăr, în special celui care vrea să evite oricare risc și în special celui care vrea să înceapă lean, să înceapă foarte simplu, fără niciun stres, își poate face un cont la broker și să înceapă să investească într-un simplu ETF diversificat de S&P 500, MSCI World, sau pentru ăștia mai curioși, am văzut recent interesul în S&P Information Technology, pentru că vor să investească în digital și respectiv tehnologiile și digital sunt viitorul nostru. Fiecare își alege calea lui, eu personal, chiar și pentru fratele meu, eu am un frate de 12 ani, împreună cu mama mea i-am setat alocația lui, care se investește în iShares MSCI World, practic într-un indice global și diversificat, care investește în 1600 de companii. Și atât. Pentru el, pas cu pas, asta înseamnă un pic câte un pic de implicare de la mama mea, probabil de 3-4 minute pe lună, însă o singură acțiune de a cumpăra o bucată de ETF în fiecare lună și atât. Iar apoi asta înseamnă că aceste rezultate mici vor genera, aceste impacturi mici vor genera un rezultat foarte frumos, pe termen lung pentru oricare tânăr sau pentru fratele meu.
Vlad, în încheiere o să te întreb, pentru că așa am acest obicei la sfârșitul fiecărui podcast, care ar fi urarea pe care să o facem tinerilor investitori?
Din partea mea, în primul rând, cât mai mult curiozitate, cât mai multă sănătate pentru, în special, timpurile care complicate pe care le trăim noi și, bineînțeles, exact așa cum sună mesajul de la Tradeville pe care îl primesc eu în fiecare lună, vă doresc investiții profitabile.
În regulă. Deci, o investiție profitabilă le urăm și noi, ascultătorilor. Și încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat invitația și că ești alături de mine aici la InBrain.
Și eu, Mihai, mersi foarte mult!
Ați ascultat InBrain, podcastul pentru trader și investitori.